Radio.
Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai brunssi ja ollaan Kuopiossa täällä. Tämä on itse asiassa toinen haastattelu, minkä pystyy tälleen niin kuin etänä tekemään studiosta. Että on ihan niin kliininen taustasoundi, mutta tämä on tämmöistä niin kuin kesäsoundi, koska me ollaan Kuopiossa. Ja mä mietin, että kuka olisi nyt ensimmäinen ihminen, joka tulisi Kuopiosta mieleen, joka voisin pyytää sunnuntabrunssin haastatteluja. Mulla tuli ekana mieleen Marko Hietala.
Morjesta päivää, täällä olla.
Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos kun pääsit. Nyt oikeasti ollaan siis sunnuntaissa. Tämä tulee ulos sunnuntaina, mutta en tiedä vielä, että onko se nyt tämä sunnuntai vai seuraava sunnuntai, mutta sä olit keikalla eilen.
Joo, tuolla oli Turussa toi tällainen uusi festari kuin Baltic Metal Storm. Jyrkkä nimi ja siellä tuli vedettä. Mä olin siellä kahtena päivänä. Eilen olin soolobändin kanssa aloittamassa päivää ja sitten oltiin alkavassa illassa sitä niin kuin perjantai-iltana tuon Tarot-orkesterin kanssa, joka viettää eka albumin 40-vuotisvuotta.
Joo. Eli kova keikka viikonloppu takana. Millaista se keikkailu nykyään on tällä hetkellä Markon elämässä? Onko se muuttunut paljon?
En mä tiedä. Silleen niin kuin, kun alkaa olla tällainen niin kuin pesun kestävä suomalainen rockin dinosaurus, niin johtuuko se omasta suhtautumisesta vai johtuuko se siitä, että tekniikat ja asiat on kehittynyt? Kyllä se, niin kuin, se on vaan niin kuin sellaista niin kuin aika helppoa, jopa rutiinia monet asiat. Ja sitten tietysti on siinä kaikki nämä perinteiset ikävämmätkin puolet, eli se, että lähdet 7 aikaa aamulla ajaa sen 450 kilsaa vänillä Turkuun Kuopiosta, niin kyllä siinä jokunen tunti hujahtaa ihan vaan pakaroita puuduttaessa. Ja, niin kuin, mutta tällaiset asiat, niin kuin niihinkin osaa tietysti pikkuhiljaa suhtautua silleen, että sulla on omat digitaaliset viihteet, pelit ja kirjat sun muut mukana. Ja. Että multahan se soseenveto ajan tappaminen, se jäi jo 2010.
Niin.
En mä tiedä, mulla on jotenkin sellainen omituinen kuva, että saattaa olla, että tämä johtuu myös hiukan omasta seestymisestä, tämä keikkailuhelppous.
Niin, voisiko se olla siitä? Mä mietin, että jos nyt niin kuin sosen keittäminen tai keitto on jäänyt tekemättä, niin onko se muuttanut sitten myöskin paljon sitä niin kuin keikka-arkea?
Ei se enää. Sitten on kuitenkin siitä päätöksestä aikaa, että aluksi niin kuin mä kelasin, että tässä tulee, niin kuin, mun pitää katsoa, miten mä kestän näitä väkkärioloja sitten aina keikkojen jälkeen ja muuta tuollaista. Mutta hyvin pikaisesti mä havaisin, että täällähän on lystiä. Että keikat on edelleen keikkoja. Piti vähän opetella hyppäämään pikkasen korkeamman riman yli, kun ei ollut minkäänlaista snapsia pohjalla, kun meni lavalle. Mutta kyllä se siitä lähti ja sitten hyvin äkkiä tottusi, että se on edelleenkin mun paikka ja se voi puhua aika pitkälti, mitä sylki suuhun tuo siinä biisien välillä, jos vaan kekkaat jonkun hyvän jutun ja kaikkea tällaista, niin sitten se oli huojentava.
Ja
sitten vielä niin kuin bändikavereita seuratessa siinä vaiheessa, kun oli itse selvinpäin, niin se huumori on ala-arvosta ja ihmiset, jotka on niin nousujohteisia, niin ne on valmiita siihen, sitä on paljon, sille saa nauraa ja ja sitten siihen voi itsekin osallistua ja sitten kun on itse selvinpäin, niin saattaa lohkoa ihmisille, jotka on nousujuurissa, niin myös kestää huomattavasti enemmän huumoria.
Se on varmaan totta.
Eli toisin sanoen, sitten pääsee lohkomaan itsekin niin kuin surutta aika niin kuin hyvin sinne niin kuin vyön alle välille ja jäbät vaan nauraa.
Hei, tuossa oli vähän aikaa sitten itse asiassa. Nyt kun tätä tehdään, niin viikko sitten oli Kuopiossa Kuopio Rock-tapahtuma, jossa Waspin piti esiintyä, eli legendaarinen Wasp-yhtiö, joka sitten perui keikan ja tilalle sitten tuli muun muassa Nylon Beat esiintymä. Ja sitten siitä, kun uutisoitin, niin osa oli silleen, että okei, onpa kiva. Ja osa oli silleen, että miten on mahdollista, että Wasp-bändi korvataan Nylon Beatillä. Ja sitten yhtäkkiä Nylon Beatti vetikin Waspe ja Marko Hieta oli siellä mukana.
Joo, mä en ollut varsinaisesti siinä Waspissa, vaikka sekin idea kävi.
Niin.
Mutta niin kuin, se oli ehkä vielä enemmän silleen, että kun kelattiin, että jos ne vetää sen Waspin, Ja. Mikä oli muuten hemmetin kiva, oltiin just niinku kätilöiden Sakun kanssa siellä niinku lavan syrjällä. Ja sillä oli vielä niinku räjähtäneet maalit naamassa muuten. Tää toimii. I wanna be somebody too. Anyways. No mut sit sen jälkeen ne veti tämän vanhan hittin se Syytön, niin mä hyppäsin sinne mukaan.
Niin kyllä, sä olit siinä Syyttömässä mukana.
Joo. Se nyt oli kans tietysti erittäin nastaa, koska se oli selkeästi odottamatta. Siellä niinku rupesi putoilemaan haaveja auki siellä eturivissä, vaikka millä mitalla. Ja sellaistahan meikäläinen dikkaa, että jos pääsee yllättämään.
Niin kyllä.
Ja on se aika pitkälti tuollaisten esiintymisten suolakin se, että jos pystyt tekemään.
Niin.
Millaista asioita, jotka loksauttaa jengin leuat ja sitten saa ne virnistelemään ja nauramaan.
Niin onko se muuttunut sun mielestä, tai onko se niinku helpottunut se, että nykyään pystyy tekemään tällaisia hyppäyksiä? Koska siis, oliko sulla, sanotaan, että jos 20 vuotta sitten olisi sanottu, että Marko hyppää nylon beatin kanssa lavalle, niin olisiko ego kestänyt sen? Tai ylipäänsä, niinku, olisiko se ollut mahdollista?
Mä olisin luultavasti tehnyt sen jo silloinkin, tietysti koska se on ollut yksi sellainen asia, mitä mä oon harjoittanut pitkin elämääni. Että jos tulee tilanteita, jos niin tämä kysyy muuten vähän rohkeutta. No se pitää tehdä.
Ja.
Joo. Että niin sen riman yli hyppääminen ei koskaan voi olla pahaksi kaveri, jonka pitää kukkoilla siellä lavan keulassa. Niin, olisin varmaan tehnyt, mutta tietysti tätä nykyään se nyt tuli helppo päätös, koska siellä on bändissä. Kuinka ollakaan, niin sama rumpali ja sama kitaristimies, mikä omassa soolojoukkueessa.
Niin.
Kytkennät ei tullut kaukaa.
No Kuopiossa, kun sä asut niin kuin siis Kuopiossa ja Espanjassa, onko mä ymmärtänyt oikein?
Kyllä mä niin kuin ihan täällä asun, että verotus on Suomessa ja kotipaikka ja kirjat ja kaikki tolleen. Että siellä Espanjassa mä oon lähinnä kaamosmasennusta paossa.
Niin mä luin jostain, tuossa oli, siis mä tietenkin vähän perehdynyt, mitä kaikkea Markosta on tehty, että ei tässä tullut niinku samaanen haastattelu, kuin monet muut lehdet on haastatellut, mutta kaamosmasennus on semmoinen asia, mistä sä oot puhunut ihan niinku julkisesti, että se on semmoinen, mikä tappaa hiljaa sisältä.
Joo, se ja sit kun mulla on muutenkin näitä taipumuksia, mitkä on nämä. Sitten kun tuli tämä suhteellisen aikuisien diagnoosi, eli 56-vuotiaan, niin ne havaittiin, että mulla on ADHD. Niin sitten sen jälkeen, kun siihen perehtyi, niin se rupesi selvittämään noita niinku tiettyjä just tällaisia niinku ahdistuksia ja masennuksia. Että niinku, jos sulla on niinku 5 tyyppiä, tuossa katsotaan silleen, niin että niinku, sulla on tuossa noin vaikka kädessä sormit, sitten sulla on siinä niinku 5 sormia, 5 tyyppiä. Nämä 4 vierekkäistä, nämä kyllä keskustelee ja tajuaa toistensa jutut, vaikka millä mitalla. Mutta sitten se 1/5 on se ADHD-tyyppi, jolla on koko ajan pikkasen niin kuin näiden kanssa sellaista, että niin kuin kaikki jutut ei synkkaa, ei täsmä, ei muita. Se on hyvin simppeliä. Että niin kuin, jos toi on se suhde, niin kyllähän se vieraannuttaa muista ihmisistä. Se, ja aika paljon just kun saadaan niin kuin tällaista tilastotietoa, että niin kuin ADHD-skidit kuulee 10,000 kertoja enemmän kritiikkiä kuin mitä niiden muut skidit. Kun se on aina, että miksi sä oot myöhässä, miksi sä unohdit ton, miksi sä siivon huodetta, ja niin edelleen. Niin se lisää sitä, totta kai sitä vieraantumista ja riskiä siihen, että sä rupeat kehittämään masennuksia ja ahdistuksia, koska sä et ole koskaan niin hyvä kuin ne muut elämään tässä kulttuurissa.
Milloin sulla todettiin tämä ADHD, aikuisian ADHD?
Se oli mä olin 5-6, eli se oli siinä vaiheessa, kun mä jätin kaiken. Ja niin sanotusti hoidin siltä Espanjasta sen paikan ja lähdin sinne kävelemään sitä rantakallioille ja laulamaan Black Sabbathia tuuleen koiran kanssa.
Joo.
Silloin se oli just sellainen kausi, että mä olin tullut niin kuin sen mustuuden tieni päähän.
Ja.
Eli mä päätin, että mä jätän kaikki, että mun pitää selvittää, että jaksanko mä elää, että mä en enää kestä tätä saamari omia ajatuksia.
Okei.
Okay. Ja niin edelleen. Ja sitten siinä vaiheessa, kun taas juttelin parille uudelle psykologille ja psykiatrille ja muuta tuollaista, niin sitten tää tuli ilmi, että yksi vaan sanoi, ihan niin kuin vanhempikin äijä, että kuulostaa siltä, että sun pitäisi mennä neuropsykologille testeihin. Että saattaa olla ADHD tai ADD.
Joo.
Anyways, meni. Ja sieltähän se napsat ihan kirkkaasti.
Joo.
No joo.
Mutta oliko sulla siis, olit se jo tekemässä ihan niin kuin lopullista ratkaisua?
Lopullista ratkaisua siinä mielessä, että tuumailinko mä syksyllä sitä, että jos mä kävelisin tuonne jäille, niin mä voisin kadota pimeyteen. Kyllä mä mietin sitäkin.
Joo.
Mietin sitäkin ja se oli just se niin kuin yksi niistä, että kun mä olin niin kuin jäänyt sellaisiin, no kyllä pakko myöntää, että mulla oli myöskin kokemuksia, jotka oli aika niin kuin raskaita ja paskamaisia. Ja totta kai niin kuin todellinen elämä vaikuttaa siihen sun pääntilaan aina.
Kyllä.
Ja sitten kun vielä on niin kuin kaikki tämä pohja sitä vieraantumista ja muusta tolleen, niin sitten aloin olla niin kuin niin kypsä. Niin siitä se päätös tuli, että jos mä aion elää, niin mun pitää selvittää.
Kyllä. Niin oliko sulla siinä vaiheessa, kun sä et oikein niin kuin tiennyt itsekään, että mikä on tilanne, niin oliko sulla ketään, kenen kanssa puhuit näistä asioista? Siis ystäviä, kavereita?
Vaimo. Aika pitkälti.
Joo.
Varsinkin siinä vaiheessa oli vielä miten mä nyt sanoisin tämän niin kuin mahdollisimman selkeästi? Mua painittiin alas ulkopuolelta. Eli toisin sanoen se mun ahdistus ja masennus, niin sehän näyttäytyi tietysti niin kuin synkkyytenä, tuittuiluna, käytöshäiriöinä, muuta tolleen noin. No sitten, varsinkin yksi kaveri, jota epäilin kyllä niin kuin vahvasti sellaiseksi sosiopaattiseksi valehtelijaksi, manipulaattoriksi, niin se otti ja jankkasi ihmiselle niin pitkään, kunnes ne rupeaa uskoa sitä, että meikä on narkkari ja mieleltään viallinen. Ja tällaista tarinaa, niin se nyt tietysti ei hirveästi auttanut, että jotkut ihmiset rupesivat keräämään, että se masennus ja ahdistus, että se on tekosyy, että sillä on jotain kemikaaleja koko ajan päässä tai muuta tuollaista. No niin. Sitten se masennus ja ahdistus vaan paheni ja syveni. Loppujen lopuksi, niin kuin, ja sitten sellaiset olotilat, niin nehän tekee susta vetäytyä. Ei sulla ole sosiaalista voimaa enää olla edes niiden ihmisten kanssa, jotka olisivat sun ystäviä. Ja sitten se masennus muutenkin, niin se on, että kaikki on paskaa. Se kusiikin.
Kyllä.
Maailma on harmaa ja hyödytön. Sä oot harmaa ja hyödytön. Kaikki on tuollaista noin, niin miksi olla täällä näin? Toisaalta mulla on kuitenkin niinku rakkaita ihmisiä myöskin. Kuten sanoin, niin tää mun nykyinen vaimo, niin me ollaan toistemme luottohenkilöt tätä nykyään. Me ollaan jaettu kyllä niinku niin paljon sellaista historiaa, mitä ihmiset harvoin uskaltaa toisille edes puhua. Että niin kuin, täytyy sanoa, että Kamila Jeesus, mutta kyllä niin kuin sieltä, ellei sitä olisi ollut, niin mä olisin varmaan hengiltä. Ja sitten omat pojat oli tietysti niin kuin tärkeä juttu siinä vaiheessa kanssa, että, niin kuin, että mulla on täällä ihmisiä, jotka niin kuin rakastaa ja toivoo mulle hyvää pyyteettömästi.
Niin, kyllä. Miten esimerkiksi tuommoisessa tilanteessa, niin pystyisi näkemään niin kuin mitään hyvää missään? Mä mietin vaan, että jos on niin, kuin niin synkässä paikassa, niin sait sä niin kuin niillä hetkillä edes mistään mitään, tiedätkö, toivon kipinä, mitään valoa, vaikka musiikista tai keikoista tai faneista tai merkitsisi, niin siellä on yhtään mitään.
Täytyy sanoa, että tuossa sun vieressä istuu tällä hetkellä yksi mun terapeuteista. Siellä tuli koiratalo ja sitten niin kuin totutaan toisimme ja ollaan ja tolleen, niin se sellainen niin kuin pyyteetön ilo siinä vaiheessa, kun sä käyt kauppareissulla puoli tuntia.
Ja
toi karvanen likka aivan innoissaan, kun sä tulet himaan, niin kyllä siitä oli aika paljon enemmälti tukea kuin monista niistä, joita aikaisemmin sanoi ystäviksi.
Niin, kyllä, kyllä. No, mun mielestä Michael Monroe sanoi aika hyvin, että eläimiä saisi olla enemmän, kuin niihin voi luottaa eri lailla kuin ihmisiin.
Täsmälleen.
Missä kohtaa sitten, tuliko se niin kuin sitten sen lääkärin ja testien ja lääkityksen jälkeen sitten se, että alkoi elämä maistua taas elämältä?
Joo. Se oli niin kuin monen asian summa tietysti, että niin kuin jätti kaiken taakse silleen, että niin kuin mulla ei ollut velvoitteita.
Joo.
Saatoin viettää sen ihan pelkästään niin kuin omissani tai perheen parissa ja muu, just niin kuin sanoin, niin se pitää paikkaa. Kävelin rantakalliolle koiran kanssa ja lauloin Black Sabbathia tuuleen. Silloin ensimmäisenä talvena, kun olin siellä Espanjassa. Ja se rauha oli tietysti niin kuin oma juttuunsa, mutta sitten kun me heitettiin se koko masennuslääkekoktaili roski, että niitä oli niin kuin matkan varrella niin vaihtunut monta kertaa ja sitten oli niin kuin puolikas aamulla ja sitten vähän myöhemmin päivällä kaksi ja bla bla bla. Niin se lenti kaikki roskiin. Ja sitten me ruvettiin niin kun jätettiin yksi, ettei luiskahda sinne uralle ja ruvettiin ottaa niitä ADHD-lääkkeitä. Ja aluksi oli ihan tämä, niin kuin, joka ei ole vielä stimulanttikaan, vaan niin kuin, muuttaa noita noradrenaliinitasoja vai mitkä, niin nyt olikaan jotain adrenaliinia. Anyways, mä olin 3 viikkoa siinä. Yeah. Ja sitten mä hortoilin takapihalla siellä Espanjassa ja ihmettelin, että mikä on, kun tyhjyys kohisee sisälläni. Niin mä en oikein tajua, miten tämä tuntuu niin kummalta. Että niin, se mitä on pois on muuten se ahdistus. Mua kiinnosta pätkääkään, mitä vuoria tulevaisuus tällä hetkellä kaataa mun päälle. Että niin kuin, tämähän on mahtavaa. Tältäkö tämä tuntuu?
Ja.
Olla huolehtimatta jatkuvasti.
Ja.
Joo. Ja se oli niin kuin aika sellainen selkeä käännekohta, että niin kuin, sit seuraavana kesänä tuli tämä pitkästä aikaa tämä työnimellä Hell Divo alkaneen jutu, eli Northern Kings ja 4 solistia ja Hell Band, niin tuli keikka pitkästä aikaa. Ja sinne lähdi, ja se oli niinku sellainen hyppy taas siitä, että niinku, vaikka kuinka tolkuta, että sä oot paikassa, jossa osaat asiasi ja hommasi, niin se sun sisin on edelleenkin, se tutisee ja vapisee ja niin edelleen. Mä kävin siinä vetämässä ensimmäisen kimppobiisin jätkien kanssa, että miksei tää lähde pois. Mä menin sinne lavan taakse ja otin 2 pulloa kylmää vettä jääkaapista ja suoraan päähän. Ja sitten, no niin, nyt mennään. Ja sitten se tapahtui, se riman yli hyppäys, ja mä olin takaisin hommissa.
Okei. Okay. Aika mahtava ja konkreettinen niin kuin tapa tavallaan tuohon.
Joo.
Niin.
Se vaan oli se, että niin kuin, no olinhan mä lukenut sitten, että millä lailla näitä niin kuin ahdistus- ja paniikkikohtauksia voi katkaista, että hengitä pussiin tai muuta tuollainen. Yksi oli tuollainen just niin kuin esimerkiksi kylmä vesishokki.
Joo.
Niin sen tiedon perästä, okei, nyt. Että ravistelman nuppi. Niin. Okei, nyt.
No hei, mitä toi elämänvaihe, Marko, opetti sulle susta itsestäsi? Opettiko se niin kuin, tai näet se, totta kai sä varmaan näet itse eri lailla, kun sä tunnetkin eri lailla. Mutta mitä se opetti sulle itsestäsi? Olla niin kuin tommosessa synkkyydessä ja sitten niin kuin olla nyt tässä.
Ainakin omia rajoja. Mm. Ja sitten kun on ollut tälleen näin niin kuin itse koko elämänsä silleen niin, että tunnustan lojaaliteetteja ja rehellisyyttä ja tuollaista. No, se on aika usein kyllä muuten ADHD-taipumus on se, että ollaan ehkä jopa ylirehellisiäkin. Sitä ei välttämättä ihmiset aina osaa ymmärtää silleen niin, että se ei ole mitään pahantahtoista töksäyttelyä.
Ja.
Vaan se, että asiat tulee niin kuin aika rehellisinä ja suorana suusta usein. No se opetti sen, että mä rupesin perehtymään myöskin vähän siihen, että mitä tällainen snadisti kirjolla oleminen tekee sun kommunikaatiolla.
Mm.
Ja yksi hauska tilanne oli se, että mä olin aina luullut, että mä osoitan empatiaa sillä, että jos kaveri kertoo jostain murheesta, ja sitten mä niinku siihen, että joo, että mulla on samanlainen tuolla noin. Se on kuulemma väärin, että sillä lailla sä ryöstät ihmisen tavallaan sen murheen omaan käyttöön, eikä se toinen koe saavansa myötätuntoa. Vaikka mulle se oli silleen, että jos mä kerron, että mulla on samanlainen, niin mä oletin, että se tajutaan niin, että mä ymmärrän, miltä se tuntuu.
Kyllä.
Mutta tämä on näin, noin pienissä jutuissa niin kuin sosiaalinen kommunikaatio voi mennä pieleen.
Ja.
Sen mä opin ainakin.
Ja
niin kuin kaikkia mahdollisia muita tällaisia näin. Yksi näitä harhoja, mikä mulla oli se, että jos mä saan jonkun ihmisen kuuntelemaan ja selitän asiat tarpeeksi hyvin, niin ymmärretään.
Mm.
Mutta ei se perustu siihen. Totta kai niin kun täytyy ottaa huomioon, että ihmiset kantaa koko ajan päässään laseja sen värisiä, mitä niiden elämä on ollut jo lapsuudessa.
Mm.
Että sieltä sä niin kun opit sellaiset, että niin kun, voiko esimerkiksi perheenjäseniin niitä, joita pitäisi rakastaa sua kaikkea niitä. Voit sä luottaa niihin vai et?
Mm.
Ja se määrittelee muuten aika pitkälti sen, mitä sä oot aikuisena.
Kyllä, kyllä.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Jotenkin mä mietin, että tommonen tausta ja toi diagnoosi ja sit se niin kuin muutos, mitä on tapahtunut. Ja sit kumminkin sä oot aikuisijällä pitkälti ollut koko aika bändissä soittamassa ja tiedätkö, loppumyydellä stadioneilla ja muuta, niin minkälaista se olisi ollut, jos sä olisit saanut sen diagnoosin vaikka 20-vuotiaana?
voi kun osaisi sanoa. Olisi se tietysti selvittänyt paljon asioita. Esimerkiksi ensimmäinen avioero olisi varmaan ensimmäinen. Ei mulla vielä toista ole. Toinen vaimo. Niin, tiettyjen asioiden ymmärtämiseen molemmin puolin.
Ne.
Niin se olisi vaikuttanut hyvin paljon.
Joo.
Että puolisoillahan tuottaa olla esimerkiksi aika rankka näkemys siitä, että jos toinen puolisko vaikka pelaa tietokonepelejä 2-3 tuntia silleen, niin se on mykkänä jossain. Mm. Sä et ole läsnä, sä et osallistu, sä et tee sitä, sä et tee tätä. Mutta mulle se on sellainen paikka, missä tämä ADHDn hieno puoli, hyperfokus, mikä on kyllä jeesannut musan kirjoittamiseen ja moneen asiaan ihan hemmetisti, niin se astuu voimaan. Siinä vaiheessa, jos mä luen jotain hyvää kirjaa, jossa se tarina nappaa mukaan tai pelaa jotain tuollaista peliä, niin silloin mä en tunne sitä, kun ne rattaat joka puolella nupissa pyörii ja ratisee. Ja toi laivan ikkuna tuossa, niin se ei yritä sanoa mulle mitään, eikä toi puukaan tuolla nurkassa samalla, kun sä koetat puhua mulle jotain.
Ja.
Minnekään mä olin päätymässä.
Niin, tavallaan, minkälaista se olisi ollut. Mä mietin vaan siis esimerkiksi sitä, Marko, että aika usein nykyään, kun mä juttelen erilaisten ihmisten kanssa, niin jotkut saattaa vähän, tiedätkö, vitsilläkin heittää se, että mulla on varmaan ADHD.
Joo, se näyttää olevan, että se on joillekin ihmisille vielä sisäistämättä se, että se ei ole mikään vitsi.
Niin, siis
että se vaikuttaa niin kuin oikeasti meidän kaikkien elämään. Kyllähän jos on 1/5 tai 1/6, niin kyllä me jokainen niitä kohdataan hyvin paljon täällä näin. Mm. Ja se, mikä on hupaisaa huomata sen jälkeen, että sai sen oman diagnoosin, niin yllättäen muutama muukin kaveri on tullut puskista, jotka on saaneet sen jo aikaisemmin. Osa kavereista on saanut sen myöhemmin. Ja nyt mä havaitsin, että ne bändit, missä mä toimin, niin joka jäbä on weird omalla tavallaan. Mm. Niillä on kaikilla, niin kuin just puhuin siitä Tarotin 40-vuotishommasta.
Ja.
Niin siellä on meitä kolme kaveria, jotka on diagnosoitu 5. Mun broidia, vanhempaa broidia, ei ole diagnosoitu, mutta sillä on aina ollut tuli perseessä koko elämänsä. Ja. Eli se on aika varma tapaus. Ja sitten tietysti, no Seppäsen Antsasta, mä en ole ihan varma, sitä pitää tarkastella tovin aikaa, mutta se on varmaan, kun edellinen rumpali kun kuoli, niin me napattiin sitten tuolta Turmion kätilöistä Antsa nappaamaan vähän kapulaa kouraan. Niin, Se on ehkä tällä hetkellä koko joukki on rauhallisin kaveri. Ja sitten jos katsoo sitä omaa soolobändiä, niin mä oon siellä.
Ne.
Kiipparimies puhuu avoimesti Aspergerista, joka ei tätä nykyään ole niinkään sellainen niin kuin määre. Mutta kyllä silloin taipumukset sille välille jotkut asiat pitää selittää rautalangasta ihan just sen takia, että kaverille tulee turvallinen olo, että se tietää täsmälleen, missä se on.
Niin, kyllä.
Ja Anssi Nykänen, omanlaisensa.
Kyllä.
Mielipuoli sekin. Väinölä on stressaa ja se hermoilee, se on neuroottinen. Ja sitten meikäläinen on tällainen impulsiivisesti shaisia puhuva kaveri, joka lohkoa, jos mä löydän jonkun asso sieltä ja ihan mihin tahansa sanaan tai niiden yhdistelmään, niin se yleensä tulee jo suusta ennen kuin mä pystyn pysäyttämään.
No mitä sä oot huomannut, Marko, sen, että esimerkiksi just kun puhut tästä, että on ollut semmoisia ihmisiä, jotka on pannut sua alas ja nyt varmaan moni ihminen, joka on ollut siltä aikakaudelta tai moni sun ystäväpiiristä ehkä näkee sit sut eri lailla nyt, kun se tavallaan sun mielenmaisema on muuttunut myöskin.
Joo, kyllä se niinku. Siis on ihmisiä, jotka sillä lailla niin kuin on myöskin joutuneet omissa oloissaan oman perheensä puitteissa muista tolleen noin niin kuin lukemaan ADHDstä. Ja sitten just näitä ihmisiä, jotka lankesi siihen kuoppaan, niin ne rupesi uskomaan siitä ja puhumaan sitä samaa pahaa. Mm. Sieltä on tullut kyllä väkeä pyytämään anteeksi. Että niin kuin tällä hetkellä mä luulisin, että melkein kaikki, jotka siihen lankesi, tietävät, että se oli paskaa.
Ja.
Mutta joillekin se olisi hirveätä myöntää itselleen,
että
osallistunut niin kuin suorastaan ostrakismiin.
Niin, kyllä.
Niin.
Oletko sä semmoinen ihminen, joka pystyy antaa anteeksi?
Kyllä mä oon. Jos mä koen, että ihminen on kykenevä niin kuin pyytää rehellisesti anteeksi, niin totta, kyllä mä olen.
Ja.
Koska niin kuin tällaiset tunteet, niin kuin viha, katkeruus, bla bla bla, niin eihän ne ole mitään muuta kuin myrkkyä ihmismielellä.
Niin, kyllä, just näin.
Ei, niin kuin pelko on ehkä yksi pahimmista, mitä ihmisillä on. Mm. Se tarttuu niin kuin joka asia, se tarttuu sun sosiaaliseen tilanteeseen, kun en nyt häpäisi itseäni täällä, ja onks mun kuteet tarpeeksi hyvännäköiset, ja tällaista näin, niin nämä kaikki perustuu pelkoon.
Kyllä.
Ja pelko on vihollinen, että niin kuin pelon vallassa sä et kyllä tee järkeviä ja hyviä päätöksiä.
Ne. Onko sulla itsellä semmoinen asia, mitä sä pelkäät?
No tällä hetkellä niin tietysti on maailmanpäin vittuu, täällä on sota. Mm. Ja mulla on pieniä lapsia.
Ne.
Niin kuin niiden puolesta mä pelkään.
Joo. Sä sanot, että sulla on kaksi aikuista poikaa, jotka joo. asustaa täällä Kuopion seudulla.
Pitää paikkansa.
Mutta sit sulla on semmoinen pienempi iltatähti.
Joo, se on tosiaan, kun tässä on niin kuin toinen avioliitto meneillään, niin meillä on tätä nykyään itse asiassa kaksi. Että siellä on likka, joka täyttää 4 lokaa kuulee, ja sitten poika, joka on vähän päällä vuoden.
Onneksi olkoon. Millaista on olla sitten, niin sanotusti, aina puhutaan tästä uusintakierroksista, niin millaista nyt on tällä hetkellä olla faija, kun tässä on vanhemmat paita jo parikymppisin. Ootko parempi vai rentompi vai läsnäolevampi isä vai miten sä koet sen asian? Tämä on semmoinen asia, mikä mua kiinnostaa valtavan paljon, koska...
Se on kiinnostavaa siinä mielessä, että jos me tarkastellaan sitä siitä kulmasta, että mitkä asiat paranti mua.
Niin.
Se pienten lasten, totta kai niissä on omat hommansa ja ne tuittuilee ja ne posahtaa pikkuasioista ja niin edelleen välillä. Mutta se muuten se niinku perusasenne, semmoinen niinku vääjäämätön ja armoton elämän ilo ja
kyllä.
nauru heti kun keksit vaan jotain absurdia hölmöilyä, niin siellä nauretaan ja kikatetaan ja niin edelleen, niin se asenne ja se meininki, niin se on ollut kyllä niin kuin näinä viime vuosina kanssa ihan sellainen järjettömän paljon mieltä kohottava asia.
Kyllä. Onko se helpompaa olla nyt faija kuin silloin esimerkiksi vaikka parikymmentä vuotta sitten?
Ei, mä oon helvetin paljon vanhempi. En sano väsyneempi, mutta kyllä se on silleen, että välillä aina tuntee, että nyt multa loppuu voima.
Ne.
Ja sitten ikäväkseni joudun sanomaan, että niin kuin se, sanotaanko nyt silleen se musta kausi,
ja.
Niin se kesti niin pitkä, että se kesti vuosia.
Ja.
Että mä rupesin laskea silleen, että okei, että nyt mä oon ollut niin kuin 2000 päivää piirityksessä, 2500 päivää piirityksessä.
Ja.
Niin se jätti jälkiä kanssa, että toi keskittyminen niin kuin muuhun maailmaan ja läsnäolo on hankalampaa.
Mm.
Että se murenti niin kuin omasta tavallaan tällaista niin kuin kontrollista vielä niin kuin jonkin verran mukaansa. Mutta nämä on asioita, jotka niin kuin tajuaa ja niitä pyrkii korjaamaan.
Niin. Minkälaisen neuvon sä antaisit semmoiselle ihmiselle, joka on saarroksissa? Se on vaikea antaa mitään, koska jokainen käy sen oman asiansa tosi joo. eri lailla. Mutta mikä olisi niinku sen, kun varmasti moni tyyppi nytkin, joka kuuntelee, joka on semmoisessa tilanteessa, niin tiedätkö, se nappaa jostain kiinni, mistä tiedätkö, vaan mahdollista.
Joo.
Niin minkälaisen neuvon sä antaisit semmoiselle tyypille?
Terapeutille.
Ne
kuuntelee. Ja sun ei tarvitse voittaa niitä ihmisiä puolellesi näkemään, että niin kuin, mitä ja kuka on. Vaan niin kuin lähde siitä, että avaat sen niin kuin omasta päästäsi.
Ne.
Ja ammattiapu nyt on tietysti sellaista, että niin kuin sinne joutuu jonottaa tai sinne joutuu maksaa, jotta pääsee heti ja muuta tuollaista noin. Mutta kyllä se on aika olennaista.
Ne.
Että niin silloin kun siellä on täysin puolueeton vieras ihminen kuuntelemassa sitä sun tarinaa ja se antaa sulle siitä mielipiteitä tai vinkkejä, niin se on ihan eri asia kuin puhua tutuille. Koska silloin sulla on aina sellainen hätä, että tämän täytyy ymmärtää mua, jotta meidän suhde pysyy.
Niin kyllä.
Ja sitten kun usein niin kun sinne ongelmatkin on just näiden niin kun muiden sun lähellä olevien ihmisten kanssa. Ulos sieltä.
Niin. Aika monihan myöskin tekee niin, että mäpä saan vaan tuosta pulloja lääkitsen sillä, että kyllä se sieltä turtuu. Se on varmaan huono mahdollinen ratkaisu.
Pitää paikkansa ja sen takia mä sen viinan jätin, koska se oli niin silleen niin kuin sellainen jatkuva blurri asioille, jotka oli selvittämättä. Just siellä avioliitossa silloisessa ja niin kuin koko elämässä, niin kuin, että oikeastaan mä tajusin, että mikä siihen mun perustyytymättömyyteen ja muihin ja siihen liittyviin asioihin. Niin mä tajusin ne syy-yhteydet tietysti sitten jälkeenpäin, että siinä vaiheessa varsinkin, kun tuli se niin kuin avioero ja sitten mä istuin jonkun, hommasin itselleni sen paikan, mistä tällä hetkelläkin nyt asustan. Niin kuin järvirantapaikka ihan säkällä oli myynnissä just silloin, niin kyllä mä siinä vietin semmoisen 3 kuukautta niin sanotusti re-engineering life.
Yeah.
Eli tarkastelin taaksepäin sen niin kuin rööki ja kahvikuppi kourassa. Tarkastelin taaksepäin sen järven yli silleen niin kuin siinä sen yhden kesän. Että kyllä niin kuin tuollainen itseterapiointikin ja asioiden tutkiminen, miksi niin kuin joku asia johtaa toiseen, niin kyllä sekin toimii.
Niin ja se tekee kyllä väillä ihan hyvä tehdäkin.
Ja sitten onhan tästä tietysti kuultu niin kuin tämä tekoäly. Jälleen kerran ihmiset pelkää ihan helvetistä. Koittakaa suhtautua neutraalisti. Siellä ainakin siellä on paljon tietoja ja faktaa, että vaikka kuinka puhuttiin, että tekoäly saattoi miehen psykoosiin, niin täytyy kyllä miehellä olla valmiudet sellaiseen.
Niinpä.
Että jos sä kerrot sinne, miltä susta tuntuu ja muuta tolleen noin, niin kyllä sieltä tulee ihan vankasti sellaista niin kuin peruspsykiatriaa noudattavia niin kuin ihan faktatietoa ja neuvoakin, joista voi ottaa, jos ei uskalla lähteä enää ihmisten juttuille tai jos ei ole varaa.
Ne.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
No mitäs hei, sun kohdalla niin tietenkin elämä rinnalla kulkenut vahvasti musiikki aina.
Joo.
Niin onko musiikki ollut jossain kohtaan sellainen pelastusrengas tai pakokeino tai taakka? Onko ne ollut kaikkia näitä?
Kyllä. Taakka se on siinä vaiheessa, kun sä hilaat painavaa matkalaukkua perussa lentokentälle ja 500 ihmistä juoksee sun perässä.
Tämä on muuten, tämä on tämmöinen asia, mitä tiedätkö, sä, niin kuin sä sanot sen nimenomaan sen noin, mutta monelle, sanotte näitä jotkut, jotka haaveilee siitä Arthurista, niin heillähän toi on niin kuin semmoinen unelma, että voi kun tiedätkö, olisi tommoinen tilanne. Millaista se sitten oikeasti on, kun se on tommoinen, että siellä Etelä-Amerikassa, missä esimerkiksi teidätkin fanaattisesti seurataan ja edelleenkin seurataan, niin millaista se sitten niin oikeasti on? Kuinka nopeasti siihen, niin kuin, kuinka nopeasti se muuttuu taakaksi?
No ainakin tuossa juuri mainitsemassani paikassa muuttui taakaksi siinä vaiheessa, kun ne sai mut kiinni. Sitten mä olin siellä lauman keskellä, joka huutaa ja kaikki yrittää päästä ottaa kuvaa tai Marko! Niin, mutta sitten siellä oli väni odottamassa ja pari turvamiestä, josta nyt mulla tuo kaveri jää jumiin, niin tuli sitä hakemaan käsipuolesta. Ja niin edelleen. Mutta niin samallahan se on myöskin äärimmäisen imartelevaa, että sä oot tehnyt sellaisia asioita tai ollut mukana niissä asioissa, jotka saa niin tuollaista liikettä maailmanlaajuisesti aikaan.
Kyllä.
Että onhan se on asia, josta voi olla ylpeä, että on niin suoritunut itse ja kavereittensa kanssa niin asioista, jotka on toteutettu niin hyvin, että jengi putoaa. Kyllä se antaa niinku sekä myöskin niinku sitä tiettyä itsevarmuutta ja ylpeyttä niistä asioista. Mutta sitten kannattaa kyllä muistaa se, että niinku kaikki nämä isoimmat bändit tai artistit tai muut, ne on aika usein tulleet siitä, että ajan henki on ollut mitä se on ja se on ollut kypsä. Että jos me mietitään vaikkapa just tämä Nightwishissa ollut, mistä se lähti. Että niin kuin ensimmäisenä siellä kiinnitettiin huomiota siihen, että tässä on niin kuin tällaista niin kuin melodista heavyä, joka ei noudata kyllä ihan niin kuin mainstream-kaavoja. Ja sitten siinä on klassinen solisti. Se oli täydellinen aika sille.
Kyllä.
Koska se siinä samalla myöskin niin kuin koko tämä heavy-genri, niin se koki sen uuden nousun.
Kyllä.
Että sitten jos sulla on niinku tollainen kombo, samalla myöskin Spine Farmin levyyhtiö rupesi niinku tuuttaamaan suomalaista heviä maailmalle oikein urakalla, että siinä on monta planeettaa, jotka asettuu järjestykseen. Mm. Että sä niin kuin tapaat oikeat tyypit oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja tolleen noin. Ja sitä mä en kykene näkemään reseptinä, jolla voisi niin kuin auttaa ketään. Mm. Vaan että oikeastaan mä sanoisin sitä sillä lailla, että mainstream on mainstreamia ja siellä on kyllä niin kuin säveltäjiä ja bändejä ja hemmetisti, jotka kykenee laittamaan reseptillä se 3.30 biisin kasaan. Mä sanoisin, että tätä nykyään kaikkein paras on olla omansa. Mm. Että jos haluaa niin kuin näkyä tai kuulua, niin tee sitä, mikä tuntuu hyvältä.
Yeah.
Silloin se on niin kuin kaikkein teeskentelemättömintä ja kantaa myöskin niin kuin omilla henkisillä voimilla kaikkein pisimpään. Niin kuin kuitenkin on itse päässyt vetämään sellaisissa paikoissa ja orkestereissa, joissa tota on voinut toteuttaa. Tehdään tämä niin kuin meitä huvittaa. Jos biisi kestää 8 minsaa, niin se kestää.
Ja.
Nämä palaset sopii kimppa ja tämä tarina.
Kyllä.
Ja siinä se on. Ja tätä nykyään maailma, kun on niin keskittynyt tuonne internettiin ja someen ja YouTubeen, niin ei se sellainen niin kuin radioformaatti, että jossa sulle tietyt yhtiöt ylhäältä päin sanelee, että se pitää mennä näin, niin se ei enää kahlitse sua sillä lailla.
Joo, kyllä. Miten Nightwish, tuosta muuten meni hävittäjämme yläpuolelta. Tässä on Rissalla lentokenttä lähellä. Totta.
Se on tuolla parikin saa.
Kyllä. Miten sä muistelet esimerkiksi Nightwish-aikaa? Onko se sulla niin kuin sun sisällä, niin onko se semmoisena niin kuin rakkauden täyteisenä aikana vai onko siinä paljon käsittelemättömiä asioita vai?
No siinä tietysti katkeran sulosta on se, että lähtökohtaisesti niin kuin omien näiden hankaluuksien takia niin kuin piti myöskin jättää se, ja. Koska siellä oli tulossa kans ihan helvetisti kaikkea muuta. Ja mä tajusin, että jos mä lähden maailmalle näissä tunnoissa, niin mä tulen olemaan yksin ja mä tulen voimaan todella huonosti ja asiat menee pahempaan päin.
Ja.
Niin eihän sitä kukaan haluaisi jättää menestynyttä kansainvälistä yhtyettä, ellei syyt olisi vakavia. Et siinä mielessä katkeran suloinen taas sen takia, että oli helvetin nastaa tehdä sitä musaa ja niitä levyjä. Just sen takia, että, niinku, että se oli tällaista niinku kunnianhimoista ja ennakkoluulutonta toimintaa laittaa muottiin sellaista kamaa. Jos, no on siellä tietysti nämä perushittireseptin ainekset kanssa, että sulla oli säkeistö ja kerto, sä olisi hyvä napata tohon noin. Ja biisissä olisi kiva olla kliimaksi, oli se sitten jossain C-osassa tai viimeisessä kertosäkeessä ja tällainen. Kyllä niitä toteutettiin, mutta se just, että niitä ei koskaan niitä sekunteja laskettaisi sitä, että onko tämä liikaa tai liian vähän. Mm. Jos vaan tuntuu, että niinku joku asia nappaa, että vaihtaa tohon, ton äänen, tohon, niin sitten meillä on biisi. Näin on.
Yeah.
Niitä levyjä, niiden sitä niinku musaa ja asennetta dikkaan vieläkin niinku hyvin paljon. Sitten yksi just lemppareista, niin on kuinka ollakaan ruottalaisin ajoilta, eli Aneetin ajoilta, tämä Imaginarium. Se on niin järjetön niin sillisalaatti välillä niin kuin eri genreistä hypättyjä juttuja. Niin edelleen, että niin kuin, se on ihan proge-metallilevy jo.
Tuleeko paljon muuten kuunneltu kotona omia bändejä, omia biisejä?
Ei.
Ei tule.
Mä tiedän liian hyvin, mitä niissä on.
Kyllä.
Tai siis on niille aikansa ja paikkansa. Siinä vaiheessa, jos haluaa, että niinku lapset asettuu vähäksi aikaa, ja. Tai vaikka autossa saattaa ruveta nukahtamaankin, niin sitten kun ne kuulee iskän biisejä, niin se jotenkin nappaa.
Okei, onpa kiva. Hei, tossa nyt kun käytiin läpi, tai puhutaan tästä sun ammatillisesta urasta, niin mä jostain luin, että sä olit nuorempana käynyt äänihuulten leikkauksessa sen takia, että se oli ollut
polyyppi. Joo.
Ja se on semmoinen asia, mitä olisi voinut hoitaa ilman leikkausta. Ja se jotenkin sysäsi myöskin jonkun suussa sisällä.
Joo, se oli yksi sellainen, kuitenkin niin kuin laulanut ja soittanut koko elämänsä jo siinä vaiheessa. Niin se on aika pitkälle palaa sellaista henkistä selkärankaa. Ja sitten kun ne otti sen polyypin pois,
ja.
Ja ne sanoivat, että sulla oli vähän ahtaat paikat, piti mennä vähän niin kuin runnoin. Mä olet, voi helvetin helvetin. Ja hermovaurihan siellä. Että niin kuin mä tunnen sen silleen kieltä liikuttaa, että täällä on sellainen paikka, mikä ei, niin kuin mä tunnen. Ja sitten niin kuin siinä meni aika paljon sellaista ylärangia, mitä olisin voinut kyllä niin kuin näissä heavy-hommissa käytellä vielä.
Ja.
Mut sitten mä rupesin taistelemaan sitä takaisin, eli niin kuin pitkälle sitä treeniä vaan ja treeniä. Eihän se soundi kokonaan mennyt, mä vaan pystynyt asioihin, joihin mä olin aikaisemmin pystynyt.
Pystynyt, kyllä.
Mikä söi sitä henkistä selkärankaa tietysti. Ja tästäpä sitten niin kuin seuraavana vuonna siitä leikkauksesta, niin mä olin jo ensimmäisellä masennuskuurillani.
Ja.
Että se, mä veikkaan, että se oli asia, joka vaikutti siihen ehkä eniten. Ja. Oli mulla siinä vaiheessa kyllä erokin silloisesta tyttöystävästä ja mitähän kaikkea sitä nyt olikaan silloin, 97.
Ja.
Joo. Mutta anyway, niin se oli asia, jonka takia joutui sille ensimmäiselle masiskuurille.
Ja. Miten
Mut sit mä sinnikkäästi juurinkin tämän henkisen selkärangan ohjaamana, niin
ja.
Taistelin sitä soundia takaisin. Parantelin tekniikoita, hankin lisää ihan fyysistä staminaa ja voimaa. Ja sillä tiellä ollaan edelleenkin, koska sanoin jo aikaisemmin, että alkaa olla ehta niin kuin suomalainen dinosaurus. Tämä vanheneminen ei ole tiettävästi tuonut kellekään solistille mitään hirveän hyvää, eikä varsinkaan raskarokin puolella, missä alkaa tyyppien rangit tippumaan ja murenee.
Tämä just.
Niin se... Sä pelaat fysiikallas.
Kyllä.
Keuhkot ja pumppu, ne pumppaa ja sit sä käytät sun kurkun päätä ja äänihuulia ja muuta ja rakennat painetta tonne ja kieli on hemmetin tärkeä sen voima ja muut tolleen noin.
Niin.
Nää asiat piti tiedostaa ja ruveta pikkuhiljaa tekemään enemmän ja enemmän ja enemmän niitä juttuja.
Mitä mieltä esimerkiksi tilanteesta, mikä on ollut viime aikoina aika paljon puheessa, legendaarinen bändi kuin Bon Jovi ja solisti John Bon Jovi, joka on käynyt myöskin tämmöisen äänihuulten operaatio. Sillä on asennettu mun mielestä joku muovipalanen tai joku tällainen, mikä on siis joku todella, siis dokkarissa tulee ilmeitä tästä ja hänhän siis pitkään paranteli ja nyt on uudestaan kiertueella, mutta ääni ei, niin kuin sanoit, se on se fysiikan laki, että kun ikää tulee, niin siinä on vaan tietyt asiat, ei enää ole samanlaisia, eikä ne palaudu.
Ja siihen fysiikan lakeihin, niihin voi vaikuttaa itse sillä, että harrastaa sitä fyysistä menoa.
Joo.
Eli pitää kävellä riittävästi päivällä ja älä jää sohvalle. Ja sitten kun mulla itselläni kuitenkin nämä taipumukset, niin ne aika hyvin estää tai hajottaa monesti hyviä tapoja, joita voisi aloittaa tai joita on tehnytkin jonkin aikaa. Ja. Sitten tulee jotain kummallista kriisiä ja se teekää sitä vähän aikaa. Ja sitten se jää.
Ja
tämähän on tyypillistä taas. Taas kun on diagnoosi, niin...
Niin, kyllä.
Sitten mä oon kehittänyt niin kuin tällaisen tyylin, että mä teen pieniä juttuja aina silloin, kun mä muistan esimerkiksi niin kuin just jotain... pohjalta kielilihastreeniä silleen, että mä ajan autoa ja mä pyörittelen sitä tuolla niin kuin hampaiden ja huulten väliin ylös alas 10 tohon suuntaan ja 10 tohon suuntaan. Se on aika yllättävää, miten paljon sen lihaksen voima vaikuttaa, koska jos sä teet niin kuin 10 kertaa tällaisen niin kuin pyöräytyksen tuosta, niin se rupeaa perustyypille, että tää rupeaa sattua, tää on töitä.
Joo.
No, kyllä mä pystyn nykyisin menemään sinne jonnekin 80-100 ja sitten se alkaa niinku pakottaa niinku kunnolla työstetty lihas. Mutta niinku ihan perustelleen näin, kun jutellaan vaan, niin se 10:kin, mistä aloitti, niin se oli yllättävän raskasta.
Joo.
Tekee tollaista noin, niin. Sitten niinku tarkkailee ryhtiään, kävelyä, kaikkea tollaista noin, sellaista pientä.
Kyllä, kyllä. Semmoisia, mitkä jotenkin pitää itsestään selvyytenä, että ne on siinä niin läsnä, mutta sitten nämähän muuttuu, ryhtikin muuttuu iän myötä. Joo.
Ja sitten just tällaista näin, että mä kovetan sormenpäitä kynsillä, niin sitten kun puristaa sormia yhteen, niin sä huomaat, että hauiskin jännittää.
Kyllä.
Ja kun teet vaan tällaisia asioita niin kuin luppoaikoina, mitkä voi käsittää myöskin tälleen näin niin kuin ADHD-puolella stimmaamiseksi. Eli toisin sanoen on hyvä, jos sulla on jotain näprättävää samalla, kun sä keskustelet.
Niin kyllä.
Tai muuta tolleen noin. Niin se pitää niin kuin asiat lähemmin enemmän sillä viivalla, enemmän fokuksessa.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Sä täytit nyt vähän aikaa sitten 60 vuotta.
Joo, tammikuussa.
Tammikuussa, onneksi olkoon muuten.
Kiitoksia.
Miltä tämä merkkipaalu tuntuu?
Ihan aika oudolta.
Joo.
Että niin kuin sisäinen poika pitää sitä absurdina valheena. Mä oon tottunut seuraamaan sitä sisäistä poikaa.
Kyllä.
Mutta niin kuin, joo. No mut tuleehan siitä nyt realisti sellainen, että miten helvetissä mä päädyin tänne saakka.
Se on, tiedätkö, toi on, mä siis tiedän tasan tarkkaan, mistä puhut, koska mä käyn just sen pienen pojan kanssa sen sitäisen painen. Mä oon siis 52.
Joo.
Ja jotenkin se 50 tuntui tosi isolta numerolta. Se tuntui siltä, mä muistan silloin, kun mun isä juhli 50-vuotista, niin mä mietin, että onpas vanha mies. Ja itse 50-vuotiaana ei koe sitä.
Ei niin.
Niin onks sitten 50 ja 60 välinen ero, onks se kuinka iso sulle? Miten sä oot kokenut sen? Koska sitten on semmoisia, jotka sanoo, että 50 on uusi 20 ja niin. Jokainenhan kantaa sen numeron just niin kuin se itse, joo, kantaa. Mut miten
50 on uusi 20, se on taas kyllä niin kuin vähän niin kuin ihmisten tätä
bullshit.
Omaa psyykkää.
Niin se on nimenomaan sitä.
Numerot on numeroita.
Kyllä.
Ja niin kuin ei mun tarvitse olla uusi 20 havaitakseni sitä, että sitä itsetuntoa kohottavaa asiaa, että kyllä sen noilla keikoilla varsinkin havaitsee, että statukseni on tätä nykyä GDILF, kun pojan poika.
Aika kova.
Joo.
Kyllä. Joo. Mutta se on semmoinen. Miten sä oot ajatellut esimerkiksi tässä nyt, mä just katsoin jonkun, just vähän aikaa Suomessa oli Scorpions-bändin keikalla. Ja siellä sitten Klaus Maine, joka on yli 70, veti keikkaa sitten. Ja sitten niin pitkän kuin ääni toimii ja bändi toimii, niin miksi ei? Miten sä itse näet, näkisit sä itse tekevän keikkaa? Eilen olin itse asiassa juontamassa yhtä tapahtumaa, jossa Frederik esiintyi. Joo. Hän on 81-vuotias. Jumakautta, tunti 15 minuuttia, eikä tuntunut missään. Et jokainen voi olla mitä mieltä tahansa Frederikista, mutta kun se menee lavalle esiintymään ja ihmiset laulaa mukana, niin sanon, että tehkää perässä.
Niin, niin.
Miten sä oot itse miettinyt?
Miten mä oon itse miettinyt? No se riippuu oikeastaan siitä, että niinku, minkälaista musaa tulee tehtyä ja onko siinä vakuuttavuutta tai muuta. Mutta kyllä mä oon sen havainnut, että se on niinku meikäläiselle ehkä isoin mahdollinen koukku kemiallisiin asioihin on omassa päässä. Se on se koukku siihen omaan aivokemiaan. Eli tuolla hyvää showta vetäessä, niin sä saat sen saman efektin, mitä esimerkiksi juoksija saa kans siinä vaiheessa, kun se on vetänyt sen vartin tolleen ja alkaa omat endorfiinit hyrrätä. Niin olen voimakas, tämä on mahtava. Kyllä se kunnon keikka, se vaikuttaa ihan samalla lailla. Mutta mun mielestä se kupla, mikä siinä rakennetaan, missä ollaan yhdessä sekä bändi että yleisö, niin se vaikuttaa kaikki. Että sitten kun sitä fiilistä pallotellaan ja tolleen noin, niin se voi kasvaa aika hurjiin mittoihin. Ja niin kuin parhaimmilla keikoilla siellä niin kuin tykkänään jo unohtaa itse. Sitä on vaan niin kuin sellainen raaka lähet. Tilä sille soundille.
Kyllä, kyllä. Tuleeko semmoista fiilistä usein keikoilla? Huomaatko? Onko se aina niin kuin tai siihenhän aina tähtää tietenkin, että se olisi sitä.
No viimeksi eilen ja sitä ennen toispäivän.
Niin.
Eli
miten jos siihen ei pääse? Koet sä, että sä oot pettynyt siihen suoritukseen? Että sä oot saanut tavallaan sellaista?
Olisin pettynyt siihen suoritukseen, mutta jotenkin mä en pysty sanomaan, milloin viimeksi olisi ollut sellainen keikka, että olisi niin ruvennut tuntumaan, että mitä hittoa mä täällä teen.
Joo.
Että niin kuin sitä vaan tuntuu siltä, että niin kuin jotenkin tätä nykyään niin kuin se jengi, jolle esiintyy, ne vähän niin kuin väistämättä päätyy haltuun.
Joo.
Mikä on tietysti hemmetin kiva asia silleen, että on sellainen niin kuin teeskentelemätön ja impulsiivinen esiintyjä, niin se tuntuu viehättävän ihmisiä.
Ne.
Mikä on tietysti nasta, en voi selittää.
Ne.
Mutta kyllä niin kuin mä veikkaan, että sellaisessa niin kuin teeskentelemättömyydessä on myöskin niin kuin se just nimenomaan se oma presensensä ja karismansa. Että mitä enemmän sä yrität näyttää isolta, sitä enemmän jengi huomaa, että sä yrität.
Niin se on. Miten sä koet, kumpi sulla on, jos nyt pitäisi laittaa paremmuusjärjestykseen, kumpi sulla on tärkeämpi? Se, että sä teet täydellisen hienon biisin vai se, että sä esinnät täydellisen hienon biisin? Pystyisit sä olemaan musan tekijä niin, että sä et esittäisi sitä? Vai haluaisit sä esittää musiikkia ilman, että sä pystyisit tehdä sitä?
Näitä voi erotella. Onhan ne tehnyt niinku tiettyjä projekteja ja joskus ollut bändeissäkin, missä ollut ihan pelkästään basistina tai pelkästään solistina. Ja jopa aikoinaan 90-luvulla täällä Kuopion päässä meillä oli toi sellainen 9 miehen Soul et vanhan rockin joukkue,
ja
jossa ystäväni Jouni Markkanen, jonka varmaan Tuska-festivaaleilla
kyllä
käyneet tietävät, niin häiskä veti liidilaulua ja meikäläinen soitti komppikitaraa ja laulo taustoja. Ja sit siinä oli muutama muu kaveri kanssa vetämässä, että oli fonistia ja ja tälleen näin. Se oli hauska ryhmä. Mutta sitten se vähän se sellainen niinku partybändin luonne sitten niinku kärsi ja se rupesi leviämään varsinkin, kun tyypit levisi vähän ympäri maata kanssa. Mutta se oli kyllä helvetin kiva bändi.
No minkälaisia tässä nyt kun 2026, oliko muuten hyvä kesä sulla? Saitko nautittua kesästä?
Tästä kesästä. Kyllä. Varsinkin nyt, kun täällä järvenrannassa.
Niin.
Tuo Espanjan kesä, se ei ole kovinkaan nautittava. Ja mitä nyt tässä lukee uutisia, niin se on vielä vähemmän nautittava kuin mitä aikaisemmin.
Niin. Siellä kun seisoo 50-asteinen ilma päällä, niin joo, vaikka olisi kuinka uima-allas, niin se ei paljon lämpikä.
Ei se auta, kun siinä on se 40, niin et virkistä.
Kyllä. Miten muuten sun lapset, nämä nuoremmat, niin onko se sitten saaneet myöskin Espanjassa, kun te vietätte osittain aikaa, niin sitten semmoista tietynlaista espanjalaista kulttuuria, espanjan kieltä ja muuta?
Aika pitkälti, kun tuo pikkulikkahan on ollut siellä jo talviaikaan niin kuin päiväkodissakin. Eli niin kuin, meillä on nyt tällainen tilanne,
ja
että kun mun vaimo on Brasiliasta,
ja
niin näyttää siltä, että tämä Suomen tämä kansalaisuus, häsä ja muut, niin ne jäi vähän kesken. Nyt se on kotiutumassa niin kuin niiden skidien kanssa enemmän sinne Espanjan päähän.
Ja
koska niiden kielessä on kuitenkin niin paljon yhteistä, että niin kuin vaimo otti sen haltuun.
Ja
Mikka päiväkodissa käydessään, niin ottaa sitä yhtä paljon haltuun kuin mutsinsa Portugalia. Ja sitten me puhutaan englantia keskenämme. Niin. Mä jo jouduin sitten niinku Kelan kanssa tekemiseen, kun ne rupesi tuumaamaan, että mä asun Espanjassa.
Ja
sitten piti käydä niinku tekemässä selvityksiä. Tai siinä oli just tämä internetbyrokratia, jota meikään jostain syystä vihaa. Kukaan muu ei varmaan. Ja sitten kun on nämä taipukset, en mä voi koosta. Ei mulla ole mitään hajua, miten mä lähtisin, jos mä koostaisin jonkun 4 viimeistä vuotta, että missä mä oon viettänyt aikani. Menin sinne Kelalle ja sanoin, että pistäkää mut jonkun kaveri eteen ja laittakaa se kyselemään, niin sitten mä saan asioita päähäni.
Ja
silloin se toimi. Katsottiin tuossa muutama vuosi taaksepäin ja sitten Kela tuumasi, että okei, olet suomalaisen terveysvakuutuksen valtiollisen piirissä.
Kyllä.
Mutta sitten vaimo ja lapset, niin ne on siellä enemmän, varsinkin kun jos aloittaa koulun. Mun pitää järjestellä se totta kai niin, että mä oon vähintään sen 6 kuukautta täällä.
Ja
mutta jos mä oon tällaisen 3 kuukautta kesällä, teen kuukauden raskasta joulua, sitten kaiken maailman muita proggiksia ja studioja ja bla bla bla, se tulee ihan kevyesti täyttä.
Niin, kyllä. Mitä heille ja mitä sulle esimerkiksi suomalaisuus merkitsee? Sä oot kumminkin semmoinen niin kuin suomalainen Väinämöinen, joka painaa tuolla raskasta metalli ympäri maailmaa ja heilutat Suomen lippua. Niin nyt kun tämmöinen kansainvälinen perhe, siellä puhutaan Portugalia ja Espanjaa, niin miten Suomi siellä sijoittuu?
Suomi sijoittuu silleen, niin kuin nämä on välillä aika niin kuin ällikällä lyötyjä tästä maailman onnellisimmasta maasta.
Ne.
Mulla on siihen varma selitys. Ei se onnellisuus liity siihen, miten paljon me nauretaan jonkun vitsille, vaan se liittyy turvallisuuteen.
Kyllä.
Että toi meidän sosiaalinen järjestelmä on sellainen, mitä isät ja isoisät ja isoäidit rakenti sotien jälkeen. Niin se, että meillä on koulut, joissa lapset saa ruokaa, vaikka olisi miten köyhästä tai alkoholisti tai yksinhuoltajaperheestä, jos ei rahaa ole tai ei laiteta niihin tarpeisiin, niin silti sun lapset saa ruokaa koulussa. Mm. Meillä on työttömyyskorvausjärjestelmä, joka ilmiselvästi pitää aikamoisen määrän kavereita pois pimeältä kujalta kolkkaamasta ihmisiä. Mm. Koska sitä taas tuolla niin kuin muualla maailmassa ei juuri näe. Ja mä sanoisin, että tämä turvallisuus ja se järjestelmä, mikä silloin luotiin, niin sitä pitäisi osata tarkastella tätä nykyäkin siltä kantilta. Että me luotiin järjestelmä, voit vinkua niistä veroista, mutta sä oot turvassa.
Mm. Hyvin sanottu. Hyvin sanottu. Että,
niin kuin, niin. Toi on sellaista asiaa, esimerkiksi toi työttömyysturva ja sen vaikutus niin kuin yleiseen turvallisuuteen. Se on jotain sellaista, mitä poliitikot ei sano edes ääneen. Hmm. Vaikka se on niin ilmiselvä.
Ne. Minkälaisia unelmia Marko Hietalalla tällä hetkellä on?
No, nyt se on aika maanläheistä. Tässä nyt niin kuin pitää tarkastella taas tällaisen vanhan kävyn tätä voimiaan ja fysiikkaan muuta kuin pieniä lapsia, niin olisi aika kiva niin kuin päästä kyllä niin kuin vähintäänkin se 80 tolle puolelle. Siihen on vielä matka.
Se on parikymmentä vuotta. Sehän menee.
Se menee muuten hyllättävän liukkaasti.
Se menee tosi nopeasti. Kuinka onnellinen sä koet, että sä oot tällä hetkellä elämässä? Onko onni löytynyt?
Onnellisuus. Siinä mielessä, että sulla on hyviä ystäviä, sä teet pitkälti hommia, joita sä oot aina halunnut tehdä ja joista vieläkin diggaat. Sulla on perhettä, jäseniä, lapsia, joiden kaikkien kanssa tulee toimeen. Niin kyllä se sellainen niin kuin perusonnellisuus on hallussa. Tällä hetkellä aika hyvin. Että niin kuin jos miettii niitä niin kuin takapäin, niitä mustia vuosia, niin osa niistä tuntuu jopa absurdeilta. Mikä on hemmetin hyvä, koska niin kuin masennushan on ja ahdistus, niin ne on aika ikävällä tavalla harhoja siinä. Että ne voi perustua oikeisiin asioihin ja muihin tollaisiin noin. Mut loppupeleissä itse ratkaiset niin kuin sen, miten sä niihin suhtaudut, varsinkin ajan kanssa.
Hmm. Onko se aikaa muuten auttanut siihen? Tuntuuko se nyt kaukaiselta ajanjaksolta?
Tuntuu, vaikkei niin kuin niin. Jos mä oon nyt 60 ja olin 56, kun sain sen diagnoosin ja asiat rupesi muuttua, niin ei siitä kuin 4 vuotta.
Niin.
Ja nyt nämä viimeiset 2, niin nämä on ollut kyllä niin kuin viimeiset 2-3 vuotta on ollut selkeästi niin paljon parempia koko edeltävä vuosikymmen. Hmm. Että on siinä sellaista absurdiota, että niin kuin ei tahdo edes tunnistaa itseään siitä, että niin kuin minkälaiseen jamaan oli ajautunut. Mutta siihen oli kyllä vahvoja syitäkin kanssa. Kyllä mä nekin niin kuin havaitsin. Ja sehän tässä pirullista, että vaikka se olisi kuinka niin kuin kukkona siellä Roklavan keulassa, ei se ole mitenkään valheellista, kuten sanoin, sitä aika teeskentelemätön noin. Mutta niin kuin ihmisen sisään mahtuu hemmetin paljon enemmän kuin se, mitä sä näet siitä lavalta tai jonkun lehden sivulta. Ne on kuitenkin vähän sellaisia paperinukkeottoja.
Kyllä. Hei, kiitos kun otit itseltäsi tunnin tähän mun käyttääkseni ja tätä haastattelua varten. Mä oon tosi iloinen sun puolesta, että valo on löytynyt.
Joo.
Ja mä toivotan ihan pelkkää siis hyvää sekä niin kuin ihan perhe-elämään että uran puolelle, että sitten oman pään sisällä. Ja minkälaisia terveyshaluja lähettää? Suomalaisethan kumminkin on jotenkin tutkitusti sellaista hevikansaa. Ne rakastaa Marko Hietala ja musiikkia ja tarottia ja kaikkea, mitä sä oot tehnyt. Mä tuossa naapurikanavan Radio Cityn jätkät, siellä on itse asiassa Jone Nikula, joka tekee nykyään iltapäivä ja muut. Niin siellä on niin kuin siis isoja fanilaumoja Suomessakin. Niin minkälaisia terveys haluaisit lähettää näille ihmisille? Tässä niin kuin istui Marko Hietala, kertoo avoimesti asioistaan ja tunteista ja fiiliksistä. Ja moni katsoo sua ylöspäin niin kuin tämänkin takia ja ihan niin kuin niistä saavutuksista ja musiikista.
Mitähän mä nyt osaisin tuohon sanoa? Terveiset. No, kun kerta oltiin tässä aiheessa, niin... Mä sanoisin, että puhukaa ja avautukaa. Vähintäänkin niille ihmisille, jotka on tärkeitä. Et siinä vaiheessa, kun ruvetaan panttaamaan asioita ja laittaa niitä hampaankoloa ja niille, niin siinä vaiheessa rupeaa keräämään itselleen kyllä niin kuin painolastia.
Kyllä.
Että taas jälleen kerran, hylätkää pelkonne. Niin sitten ei tarvitse miettiä, palaako tämä helvetissä vai tuleeko tämä nyt noin 50 000 mustaa kaveria Marokosta vai miten tolleen noin. Loppupeleissähän noikin on asioita, joissa voisi koettaa vältellä tekopyhyyttä. Eli on silkka fakta, että siirtolaisten mukana on tullut lisää seksuaalista väkivaltaa. Mutta silti mä veikkaan, että me ollaan silti kaukana siitä prosentista, mitä on se todellisuus. Että kun me vaan dokataan tuttujen kanssa viikonloppuna, niin silloin tapahtuu. Ja silloin tapahtuu paljon niitä asioita, jotka me painetaan villasella hiljaa. Ja niitä tapahtuu hiton paljon enemmän kuin sitä, mitä poliittiset pyrkivät, pyrkii jutuillaan esittämään. Mm. Että niin kuin, no tuollahan voi sanoa suoraan, että noi PS-tyypit, niin se on äärimmäisen tekopyhää jauhaa mustista raiskaista. Kun me tiedetään, niin on kymmenkertainen määrä ihan niitä valkoisia kavereita, jotka on tuttuja.
Marko, kiitos kun tulit. Hyvää loppukesää.
Kuin myös.
Ja missä sut näkee muuten seuraavan kerran keikalla?
Ootas nyt.
Elokuussa.
Siis meillä on tulossa vähintäänkin pari viikon päästä oli taas lähettävä jonnekin, kun tämä festivaalikausi. Viikollahan nyt ei pahemmin tehdä mitään. Paitsi lomailla.
Joo.
Niin, mä en suoraan sanoen nyt tiedä, että olinko mä jo ensi viikonloppuna jossain.
No sä oot jossain. Ja sitten taas raskasta joulua sitten jouluaikaa.
Joo, se on hyvä. Sen tavallaan tietää aina joka vuosi, milloin se tulee.
Hei, kiitos.
Pakko sanoa vielä, että tämä on just tätä meikäläistä silleen, että niin kuin mä oon havainnut jo pitkä aikaa sitten, että jos mä kerään päähäni dataa.
Joo.
Ja sitä, että miltä tulevaisuus näyttää muuta. Ja sitten se tuo mukanaan se, että miten toi siirtymä tuolta, se lisää ahdistusta. Että niin kuin mä katson aika pitkälti, että mikä on seuraavat jutut, joissa mun pitää olla sen jälkeen, kun mä oon tehnyt edelliset.
Kyllä.
Ja sitten annan niin kuin asioita mennä sillä lailla.
Se on fiksua.
Joo, se on ainakin mulle huomattavasti helpompaa käsitellä asiat palasina päivä kerralla.
Tää hetki on tässä.
Tää on tässä.
Kiitos kun tulit.
Ei mitään. Täällähän viihtyy.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi ohjelma Radionovassa joka sunnuntai 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa rayo.fi. RAYO. Rayo.